จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้อยากจะมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับกุญแจอันหนึ่งที่สำคัญในการนำไปสู่ความมั่งคั่งให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์วันนี้เราขอพระองค์ให้เราได้เรียนรู้พระคำของพระองค์และขอพระองค์ช่วยด้วยให้เรานั้นอย่าเป็นเหมือนกับดินที่อยู่ข้างทางหรือเหมือนกับก้อนหินที่เมื่อพระวจนะของพระองค์ตกลงไปในใจของเราแล้วไม่เกิดผลแต่เราอยากเป็นเหมือนดินดีที่เมื่อพระวจนะเมล็ดนั้นตกลงไปในดินนั้นในหัวใจของเรานั้นมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่และออกผล60เท่า100เท่าและชีวิตของเรานั้นจะเห็นพระพรเห็นการอัศจรรย์และเห็นสิ่งดีๆมากมายในชีวิตของเราเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยขอพระวจนะวันนี้ผ่านคำพูดของผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไปทำงานในจิตใจของทุกคนให้เกิดความเชื่อและเกิดความเชื่อฟังด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้อยากจะพูดถึงกุญแจดอกที่สองในการที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผลมามั่งมีได้นะครับผมได้มีโอกาสสอนแล้วจากหนังสือฮักกายบทที่สองว่ากุญแจดอกแรกในการที่เราจะมีชีวิตที่มั่งคั่งนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prosperity the keys to prosperity ประการที่หนึ่งก็คือว่าเราสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเรามีส่วนในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าวันนี้อยากจะอ่านพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นกุญแจในการที่เราจะสามารถรับความมั่งคั่งมาจากสวรรค์ได้อยู่ในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ6ถึงข้อ11พระคัมภีร์บอกว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ด้วยนึกเสียดายมิใช่ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธสามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิจฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หว่านและประทานอาหารแก่คนที่กินทรงโปรดให้พืชของท่านที่หว่านนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ให้กุญแจดอกที่สองในการดำเนินชีวิตที่จะมีความมั่งคั่งและเกิดผลผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากยากจนจริงไหมครับไม่มีใครที่จะอยากอยู่แบบว่าไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันรถวิ่งไปที่ไหนเราไม่อยากอยู่แบบยากจนแสนเข็ญทุกคนอยากจะมีความมั่งมีในชีวิตแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าเรามั่งมีจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ไม่สนใจเรื่องพระเจ้าแต่ว่าเราจะมีเพียงพอทุกอย่างสำหรับชีวิตของเราปัญหาของมนุษย์ที่ผมสังเกตก็คือว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อวานนี้ผมมาอธิษฐานแล้วมองไปที่ปฏิทินอันหนึ่งปฏิทินนั้นก็มีรูปของผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีเด็กห้อมล้อมเขาอยู่เด็กเหล่านั้นก็ทำหน้าแป๋วๆคือไม่รู้อะไรเลยแบบไร้เดียงสามากๆนะครับพอพระเจ้าให้ผมเห็นตาของเด็กเหล่านั้นพระเจ้าบอกผมบอกว่ามนุษย์ในโลกนี้จำนวนมากมายนั้นไม่รู้จักพระเจ้าคือขาดความรู้ความเข้าใจเขาไม่รู้จักพระผู้สร้างของเขา และยังไม่พอเขาไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าคือพระวจนะหรือสัจธรรมที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ชีวิตของเขาถึงได้ทำผิดทำพลาดเพราะความไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ignorance คือไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าใช้แค่ common sense คือแค่ความคิดของมนุษย์หรือใช้หลักการของโลกนี้ดำเนินชีวิตเมื่อเขาไม่รู้พระวจนะหรือสัจธรรมเขาดำเนินชีวิตโดยใช้หัวสมองเขาเองหรือใช้หลักการของมนุษย์ชีวิตของเขาถึงได้ไม่มีความสุขและล้มเหลวมากมายในชีวิตแต่ว่าถ้าเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลถ้าเรารู้หลักการของพระเจ้าพระสัจธรรมของพระเจ้าแล้วเรานำมาใช้ในชีวิตนั้นชีวิตของเราจะเกิดผลและมีความมั่งมีจริงๆพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่ครบบริบูรณ์และมั่งคั่งและสำเร็จอาเมนไหมครับพระเจ้ารักเรามากอยากจะให้สัจธรรมแก่เราผมมีภาระใจมากๆเลยอยากจะให้คนไทยมากมายคนลาวมากมายมารู้จักพระเจ้าและอยากจะให้เขารู้สัจธรรมถึงได้ทำคำสอนออกมามากมายเร่งทำคำสอนออกมาส่งไปที่ประเทศไทยส่งไปที่ต่างๆทั่วโลกแม้แต่คนไทยที่ประเทศอื่นๆเขาก็ได้รับคำสอนเพราะมีหัวใจจริงๆอยากจะเห็นคนได้รู้สัจธรรมของพระเจ้าความคิดของโลกนี้ไม่เหมือนความคิดของพระเจ้ามนุษย์ถูกสอนมาจากหนังสือพิมพ์บ้างถูกสอนมาจากโรงเรียนบ้างถูกสอนมาจากโทรทัศน์บ้างและความคิดของมนุษย์ผมยกตัวอย่างว่าถ้าอยากรวยนั้นต้องคอร์รัปชันต้องเอาเปรียบเอารัดคนต้องแกล้งคนเหยียบบนหัวไหล่ของคนก้าวขึ้นไปให้ฉันได้เงินมากที่สุดหลอกคนล่อลวงคนเอาเงินมาให้ฉันมากที่สุดเก็บให้มากที่สุดและให้คนให้น้อยที่สุดยิ่งเก็บเท่าไหร่เรายิ่งรวยเท่านั้นนั่นเป็นความคิดของคนในโลกนี้แต่หลักการของพระเจ้าบอกในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ24 25บอกว่าสุภาษิตบทที่11ข้อ24 25บอกว่าบางคนยิ่งจำหน่ายก็คือยิ่งให้ก็ยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ำก็คือคนที่ให้เขาหนุนใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเขาเองก็จะรับการรดน้ำพระคัมภีร์พูดชัดหลักการในพระคัมภีร์บอกว่าตรงข้ามกับความคิดในโลกว่าถ้าเรายิ่งเป็นผู้ที่ให้กับคนอื่นให้เงินให้ทองให้ความรักให้เวลาให้ความสามารถพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้กลับแก่เราและเราก็ยิ่งมั่งคั่งแต่คนที่ตระหนี่ทีเหนียวคนที่เห็นแก่ตัวเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองอยู่เพื่อตัวเองพระเจ้าบอกว่าเขาจะขัดสนเขาจะยากจนพระคัมภีร์พูดในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ35ตอนท้ายบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับภาษาไทยใช้คำว่าความสุขภาษาอังกฤษบอกว่า it is more blessed to giveThan to receive ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็บอกว่าเป็นพระพรมากกว่าที่จะให้มากกว่ารับพระเจ้าบอกว่าการให้นั้นนำมาสู่พระพรแก่ชีวิตของเราคนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองงกทุกอย่างฉันนั้นจะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าจะจนไปตลอดชีวิตยากจนหรือแม้ว่าเขาจะร่ำรวยเพราะเขาทำงานหนักก็จริงแต่วันหนึ่งเงินพวกนั้นก็หมดไปได้วันหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นมาบ้านที่ซื้อมาเป็นล้านบาทนั้นรถที่เพิ่งออกมาจากอู่นั้นก็ถูกน้ำท่วมพังอันตรธานหายไปหมดเพราะว่าเงินไม่เข้าใครออกใครเงินนั้นถ้ามาจากไม่ใช่มาจากพระเจ้านั้นอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่ว่าความมั่งคั่งที่มาจากพระเจ้านั้นเป็นความมั่งคั่งที่ไม่มีใครเอาไปได้ผมอยากจะหนุนใจว่าให้เราเป็นคนประเภทที่อยู่แบบให้แก่คนอื่นให้แก่อาณาจักรของพระเจ้าในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ที่ผมเพิ่งอ่านเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เขียนถึงการให้พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องเงินที่จริงพระเจ้าพูดถึงเรื่องเงินในพระคัมภีร์มากเลยเหตุผลที่พระเจ้าพูดเรื่องเงินมากไม่ใช่เพราะพระเจ้าต้องการเงินจากเราที่จริงแล้วพระเจ้าร่ำรวยที่สุดพระเจ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าไม่ต้องการเงินจากเราหรอกครับแต่พระเจ้าต้องการหัวใจของเราเพราะอะไรพระเจ้าพูดเรื่องเงินเยอะเพราะพระเจ้ารู้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเงินกับหัวใจน่ะมันต่อกันหัวใจของเราอยู่ที่ไหนเงินของเราก็อยู่ที่นั่นถ้าเรารักรถเก๋ง รถสปอร์ตคาร์เราก็จะเอาเงินไปทุ่มซื้อรถเก๋งรถสปอร์ตคาร์ถ้าเราหัวใจนั้นอยู่บนความสวยงามของเราโอ้โหจะเสียเงินเท่าไหร่ไปซื้อเสื้อมันแพงเท่าไหร่ไปซื้อลิปสติกไปซื้อเครื่องสำอางจะต้องไปทำผมเสียกี่พันบาทก็ยอมทำยอมไปทำพลาสติกเซอร์เจอรี่ให้หน้ามันตึงไปยืดดึงเอาไขมันออกจากท้องก็ยอมเสียเงินเป็นล้านล้านบาทแสนแสนบาทเพราะว่าใจของเราอยู่ที่ความสวยงามของตัวเองคนยอมเสียเงินเสียทองเพราะว่าหัวใจเขาอยู่ที่นั่นหัวใจเราอยู่ที่ไหนเงินเราก็อยู่ที่นั่นจริงไหมครับพระเจ้าอยากได้หัวใจของเราพระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์สุดหัวใจและวิธีที่จะแสดงความรักต่อพระองค์วิธีหนึ่งนอกจากเชื่อฟังพระองค์ก็คือเราสำแดงว่าเรารักพระองค์เพราะเราสามารถเอาเงินของเรานั้นไปทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำได้เรายอมเมื่อพระเจ้าสั่งว่าให้เอาเงินไปทำอะไรเราก็ยอมพระเจ้าเพราะเงินนั้นมีส่วนกับหัวใจของเราอาเมนไหมครับในหนังสือ2โครินธ์บทที่9นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการถวาย10ลดภาษาอังกฤษเรียกว่า tithing หรือ10ลดที่จริงแล้ว10ลดนั้นเดี๋ยวผมจะเทศบัลลังก์นะครับยังไม่ถึงคำเทศตอนนั้นคำว่า10ลดนั้นหมายความว่าเราได้เงินมาเท่าไหร่ 10% ของรายได้เรานั้นพระเจ้าเขียนไว้พระคัมภีร์บอกว่าเป็นของพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราได้เงินเดือน 50,000 บาทที่จริงแล้วเงินของเราจริงๆคือ 45,000 บาทอีก 5,000 บาทนั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าสั่งเราบอกว่า10ลดเป็นของพระเจ้าเวลาเราคืน10ลดให้กับพระเจ้านั้นเราไม่ได้เอาเงินให้พระเจ้านะครับเราเอาของพระเจ้าคืนให้พระเจ้าถ้าเราไม่ถวาย10ลดพระคัมภีร์บอกว่าเราโกงพระเจ้าเราขโมยพระเจ้า We rob God ถ้าเราไม่ถวาย10ลดเราขโมยพระเจ้าพระเจ้าถือว่า10ลดเป็นของพระองค์ทำไมพระเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะครับเพราะพระเจ้าต้องการทดลองใจเราว่าเราสัตย์ซื่อไหมที่จะคืนเงินที่พระเจ้าให้ยืมมานั้นคืนให้แก่พระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถที่จะสัตย์ซื่อในการถวายเงินคืนให้กับพระเจ้าที่เป็นของพระเจ้าได้พระเจ้าจะไว้ใจเราได้ยังไงในเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงไหมครับดังนั้นเงิน10ลดนั้นเป็นของพระเจ้าแล้วเราถวายคืนให้กับพระเจ้าผมบอกให้นะครับผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีแล้วเริ่มถวาย10ลดตั้งแต่เป็นคริสเตียนปีที่2พอปีที่2ผมไปทำงานที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จันทบุรีได้เงินเดือนราชการตอนนั้น 5,500 ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับ 5,000 ถึง 6,000 บาทข้าราชการก.3นะครับและอาจารย์ดาทำงานได้ไม่กี่พันบาทพอไปทำคลินิกได้เงินเข้ามาเราตัดสินใจเลยว่าเราจะถวาย10ลดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วเราก็ใส่เงินสดเข้าไปในเงินถวายที่คริสตจักรที่จันทบุรี10ลด30ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยจนลงเรามีแต่ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆปีพระเจ้าประทานเงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าให้งานอย่างอัศจรรย์พระเจ้าเปิดประตูอย่างอัศจรรย์เพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าผมกับอาจารย์ดานั้นซื่อสัตย์ในการถวายเงินกลับให้แก่พระเจ้าเราไม่เคยโกงพระเจ้าเราคำนวณทุกบาททุกสตางค์เงินที่เข้ามาในกระเป๋าของเรานั้นเราคืนให้พระเจ้า 10% หมดและผมสามารถเป็นพยานชีวิตได้ว่าตั้งแต่ทำอย่างนี้มานั้นไม่เคยยากจนลงและพระเจ้าดูแลปกป้องให้ไม่เกิดอุบัติเหตุพระเจ้าดูแลสิ่งต่างๆอย่างอัศจรรย์เพราะพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่ทำอย่างนั้นนั้นพระเจ้าจะทรงปกป้องดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในชีวิตของเราถ้าท่านอยากจะจนไปตลอดชีวิตก็ขโมยพระเจ้าไปสิครับขโมยเงิน10ลดไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าสำหรับผมนั้นผมไม่กล้าขโมยพระเจ้าผมไม่กล้าโกงพระเจ้าแม้แต่สตังค์เดียวผมจะคืนให้พระเจ้าให้หมดอาเมนไหมครับแต่2โครินธ์บทที่9นั้นไม่ได้พูดถึงเรื่อง10ลดกำลังพูดถึงเรื่องการถวายพิเศษนอกจาก10ลดเมื่อเราถวายสิบลดให้พระเจ้านั้นที่จริงแล้วเราไม่ได้ถวายนะครับเราคืนสมมุติว่าผมให้เงินท่านไปยืม100บาทเวลาท่านเอาเงิน100บาทให้ผมเนี่ยท่านไม่ได้ให้เป็นของขวัญผมนะครับท่านแค่คืนเงินผมเงิน10ลดเนี่ยแค่คืนพระเจ้าแต่เราถวายเป็นของขวัญให้กับพระเจ้าเป็น gift เป็น special offering เป็นเงินถวายพิเศษให้กับพระเจ้าเมื่อเราถวายเกิน10ลดเห็นภาพไหมครับเมื่อไหร่ที่ท่านถวายเกิน10ลดนั่นล่ะท่านเริ่มให้ของขวัญพระเจ้าแล้วแล้วพระเจ้าบอกว่าเงินนั้นเนี่ยที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ต้องการหรอกพระเจ้าอยากให้เราเอาเงินนั้นไปใช้ในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเรียกให้เราทำอาจจะให้คนจนช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยาก ช่วยพี่น้องในโบสถ์ที่มีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าอาจจะถวายเงินช่วยในการประกาศข่าวประเสริฐในอีกประเทศหนึ่งถวายเงินก็มาช่วยทำซีดีแจกคนส่งผู้รับใช้ไปอีกประเทศหนึ่งไปประกาศข่าวประเสริฐหรืออาจจะถวายเงินเพื่อจะสร้างตึกสร้างอาคารซื้อเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงินถวายสิบรถนั้นใช้ในคริสตจักรเพื่อเป็นเงินเดือนของผู้รับใช้เต็มเวลาและเป็นค่ากระดาษค่าทำความสะอาดตึกค่าน้ำค่าไฟในคริสตจักรในสมัยโบราณนั้นคนเลวีนั้นเขาไม่มีที่ดินของตัวเองแล้วเขาก็รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในพระวิหารพวกอีก11เผ่าของชาวอิสราเอลก็ถวาย10รถเข้าไปในพระวิหารเพื่อให้ชาวเลวีที่เป็นคนทำงานเต็มเวลาในพระวิหารนั้นมีเงินกินมีอาหารกินเพราะเขาไม่มีที่ดินของตัวเองคนเหล่านั้นทำงานเต็มเวลาให้กับพระเจ้าเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้คนที่ทำงานเต็มเวลาให้กับพระเจ้าในคริสตจักรก็รับเงิน10รถมาจากสมาชิกและเงินเหล่านั้นก็เป็นเงินเดือนของเขาก็จะได้ไปจ่ายค่าเล่าเรียนลูกค่าน้ำค่าไฟบ้านเขาและคริสตจักรเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายชั้นใดเราก็ถวายเงิน10รถเข้าไปในคริสตจักรท้องถิ่นที่เราเป็นสมาชิกเราอยากขโมย10รถไปถวายที่อื่นในคริสตจักรของตัวเองเท่านั้นอาเมนไหมครับแต่เราไม่ถวายพิเศษได้และพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราถวายพิเศษให้คนยากจนเราถวายพิเศษให้เอาพระกิตติคุณไปประกาศอีกประเทศหนึ่งไปนำคนรับเชื่ออีกที่หนึ่งถวายพิเศษให้กับผู้รับใช้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือให้แม่ไม้หรือให้ลูกที่เป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อแม่และจำเป็นจะต้องมีคนเลี้ยงดูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นพระเจ้าพูดอย่างนี้ในหนังสือพระคัมภีร์แมทธิวบทที่25ข้อ40บอกว่าแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเมื่อเราช่วยคนยากจนเมื่อเราช่วยเด็กกำพร้าเมื่อเราช่วยแม่ไม้ที่ตกทุกข์ได้ยากเมื่อเราช่วยงานของพระเจ้าส่งคนไปประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราช่วยนำเอาซีดีไปประกาศแล้วมีคนรับเชื่อเมื่อเราบินไปใช้เงินของเราบินไปประกาศข่าวประเสริฐไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปช่วยเหลือคนต่างๆมากมายพระเจ้าบอกว่าที่จริงเราไม่ได้ทำกับคนเหล่านั้นเท่านั้นแต่เราทำให้แก่พระเจ้าด้วยพระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวเวลาเอาเงินให้คนจนนะครับพระเจ้าถือว่าเรานั้นเอาเงินให้พระเจ้าโดยตรงอาจารย์ดากับผมนั้นหลายครั้งเวลาเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเรื่องการเงินเราก็จะช่วยคนหรือบางคนอาจจะไม่มีเงินไปค่ายเราก็ช่วยออกให้เขาอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราควรจะมาถึงจุดในชีวิตที่เราไม่ได้เป็นแต่ผู้รับพระคัมภีร์บอกว่ามีพระพรมากกว่าถ้าเราเป็นผู้ให้ผมอยากจะให้พวกเราตัดสินใจเติบโตฝ่ายวิญญาณเลิกเป็นคนที่แบมือขอคนอยู่ตลอดเวลาเราควรจะเป็นคนที่เริ่มชักเงินออกมาจากกระเป๋าหรือสมุดเช็คและเขียนและให้คนแทนที่จะไปโบสถ์ก็นั่งแล้วก็เมื่อไรคนจะให้เงินเราฉันน่ะมันจนถ้าคุณพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฉันน่ะมันจนฉันน่ะมันแย่แล้วเมื่อไหร่จะให้ฉันเมื่อไหร่จะเอาเงินมาให้ฉันถ้าคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับก็จนไปตลอดชีวิตมัวแต่แบมือขอเงินไปตลอดชีวิตแต่ถ้าท่านทำกลับตรงข้ามท่านมี20บาทท่านเนี่ยบอกว่าดิฉันมีแค่20บาททำไมคุณไม่เอาเงิน100บาทมาให้ฉันลองดูสิครับควักออกมา5บาทเอาไปให้อีกคนหนึ่งไปซื้อข้าวให้คนกินท่านอย่ารอให้คนเอาเงิน100บาทมาให้เราเราลงทุนเราหวานลงไปเอาเงิน5บาทไปช่วยอีกคนหนึ่งคอยดูสิครับเงินอาจจะกลับมา500บาทยังอัศจรรย์คือเราเริ่มเป็นผู้ให้ท่านอย่ารอแบมือขอลูกเดียว5นิ้วขอลูกเดียวว่าใครจะมาให้ฉันทำไมเราไม่เริ่มเป็นคนที่ให้คนอื่นพระเจ้าบอกว่าถ้าเราให้ถ้าเราหวานนั้นพระเจ้าจะให้เราเก็บเกี่ยวในที่สุดเราดูสิครับว่าถ้าเราจะให้ทั้งทีเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ6พูดบอกว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยและคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากนี่เป็นหลักการทั้งฝ่ายธรรมชาติและเป็นหลักการทั้งฝ่ายวิญญาณคนที่ถ้าท่านเป็นชาวสวนและท่านหวานเมล็ดข้าวโพดลงไป5เมล็ดท่านก็ได้ต้นข้าวโพด5ต้นแน่นอน5ต้นท่านก็เก็บเกี่ยวได้แค่นั้นจริงไหมครับแต่ถ้าท่านหวานลงไป1,000เมล็ดท่านก็จะได้ต้นข้าวโพด1,000ต้น ท่านก็จะได้เก็บเกี่ยวออกมาอาจจะอีก 5,000 ฝักนะครับท่านจะได้มากขึ้นท่านหวานมากท่านก็จะเก็บเกี่ยวมากดังนั้นในการหวานนั้นในการให้นั้นเราต้องเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางพระเจ้าพูดชัดเจนว่าผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางให้มากนั้นพระเจ้าก็จะให้เราเก็บเกี่ยวมากฉันนั้นหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ24ผมอ่านอีกครั้งหนึ่งให้ฟังบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีเรายิ่งกำมือไม่ให้เรายิ่งขัดสนถ้าเรายิ่งเปิดมือให้ออกไปเราก็ยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นสุภาษิตบทที่22ข้อ9บอกว่าบุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับพรเพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจนพระเจ้าบอกว่าคนที่มีหัวใจกว้างขวางให้มากเขาก็จะได้รับพระพรมากขึ้นเขาจะช่วยเหลือคนยากจนหลักการของพระเจ้าคือเรายิ่งใจกว้างขวางมากการให้ด้วยใจกว้างขวางนั้นจะทำให้เราได้รับจากพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้ากลับตลับปัดชีวิตเราได้จริงไหมครับผมได้รู้จักคนหลายคนในชีวิตของผมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะผมไม่อยากให้เขาคิดว่าผมไปดูถูกเขาผมรู้จักคนหลายคนในชีวิตในคริสตจักรที่เกิดขึ้นมาแบบดูเหมือนกับไม่มีอนาคตเหมือนกับดูแล้วมันไปไหนไม่รอดพ่อแม่ก็จนการศึกษาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักคนที่มีชื่อเสียงในสังคมดูแล้วอนาคตนี่ก็คือแป๊กแน่ๆไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าปรากฏว่าพอมาในอยู่ในคริสตจักรแล้วเริ่มถวายเงินให้กับพระเจ้าด้วยใจกว้างขวางช่วยเหลือคนยากจนผมเห็นชีวิตเขากลับตลับไปแต่งงานกับคนที่รักพระเจ้าร่ำรวยขึ้นมามีฐานะในสังคมขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดจากสภาพที่ดูเหมือนแย่แล้วที่จริงมีคนหนึ่งในชีวิตผมที่ผมเอ่ยได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในโบสถ์เราก็คือพี่เขยผมเองพี่เขยผมชื่อแดนตอนที่แดนอายุยังเป็นหนุ่มๆ นั้นเป็นคนที่ไม่มีเงินทองเพราะว่าพ่อตายตั้งแต่ยังเด็กๆแม่เป็นหญิงแม่ไม้นะครับเขาก็ต้องปากัดตีนถีบตั้งแต่หนุ่มๆแต่เขาเล่านี่เรื่องเป็นเรื่องจริงนะครับแดนเนี่ยวันนึงเขาเดินเข้าไปในโบสถ์นึงตอนที่ยังหนุ่มๆอายุอาจจะสัก20ปีแล้วเขาก็ฟังคำสอนเรื่องนี้พอดีเลยเรื่องการให้แล้วเขาก็มีเงินอยู่ไม่กี่ร้อยเหรียญเขาบอกว่าวันนั้นเขาตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นผู้ให้เขาควักเงินที่มีอยู่ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ร้อยเหรียญเนี่ยใส่เข้าไปในถุงถวายและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแดนซึ่งเป็นพี่เขยของผมนั่นเป็นคนที่ให้ตลอดช่วยคนจนช่วยญาติพี่น้องเขาเป็นคนออกเงินให้ผมทำกรีนคาร์ดมาประเทศอเมริกาผมไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวเขาจ่ายให้ผมหมดเลยพอมาถึงก็เลี้ยงดูผมทุกอย่างช่วยผมทุกอย่างช่วยผมกับจันดาเป็นคนที่ช่วยคนจนช่วยให้ตลอดมาโบสถ์ก็ให้เงินที่คริสตจักรภายในระยะเวลาไม่นานเขาก็เริ่มมีธุรกิจของตัวเองเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของเนอร์ซิ่งโฮมหลายแห่งมีเงินมากมายเงินเข้ามาเพราะว่าเขาเริ่มจากที่จริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอนาคตแต่ว่าเขาเริ่มที่จะหวานอย่างด้วยใจกว้างขวางชีวิตได้กลับหันจากมืดเป็นสว่างเพราะเป็นคนที่กล้าให้ตามหลักพระคัมภีร์พระเจ้ารักษาพระคำของพระองค์จริงๆอาเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญาที่พระเจ้าให้ในพระคัมภีร์ใครที่ฟังคำสอนอยู่ตอนนี้ท่านอาจจะมาจากชาวบ้านชาวนาชาวสวนไม่มีการศึกษาท่านอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันคงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีอนาคตอยากจะหนุนใจนะครับท่านลองดูสิครับกับพระเจ้าเริ่มให้เป็นนักหว่านพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ขึ้นมาดีขึ้นท่านจะมีเหลือเฟือเหลือใช้นะครับเมื่อเราพูดถึงการให้อย่างใจกว้างขวางนั้นพระเจ้าไม่ได้ดูที่จำนวนเงินเพราะว่าอะไรเพราะถ้าดูที่จำนวนเงินนั้นมันไม่ยุติธรรมท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาให้แค่2บาทผมอ่ะให้ต้อง500ผมใจกว้างขวางกว่าผู้หญิงคนนั้นเพราะเขาให้แค่2บาทอยากจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตอนนึงให้ฟังว่าพระเจ้าดูอย่างไรว่าเราใจกว้างขวางในหนังสือลูกาบทที่21ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าพระองค์เงยพระพักทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายเ
สังเกตไหมครับว่าตอนที่พระเยซูยืนอยู่ในพระวิหารนั้นพระเยซูไม่ได้มองไปที่หลังคาแล้วก็บอกโอ้โหนี่สวยจังเลยแหมท่านบูชานั้นทำด้วยทองแล้วก็มองไปที่พรมบนพื้นมองไปที่เก้าอี้พระองค์ไม่ได้มองไปถึงสิ่งต่างๆพระองค์เอาสายตามองอะไรครับมองว่าคนถวายอย่างไรพระเจ้าดูใจคนดูที่ว่าเขาถวายอย่างไรพระเจ้าสนใจนะครับเวลาที่ท่านเอาเงินใส่ถุงถวายในโบสถ์เนี่ยท่านอาจจะคิดบอกว่าสบอไม่รู้ท่านอาจจะคิดบอกว่าคนข้างๆเราก็ไม่รู้ว่าเราถวายยังไงท่านจะไปโกหกใครก็ได้ว่าท่านถวายยังไงไม่มีใครรู้แต่มีผู้หนึ่งที่รู้คือพระเยซูพระเยซูเอาพระเนตรของพระองค์มองไปที่มือของเราว่าเราถวายอย่างไรแล้วฟังสิครับพระเยซูพูดต่อว่ายังไงพระองค์ทอดพระเนตรและทุกคนบอกสิครับทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนนำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวายแด่พระเจ้าแต่หญิงผู้นี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมดผู้หญิงคนนี้จนมากมีเงินแค่สองเหรียญเขาใส่หมดเลยพระเจ้าถือว่าผู้หญิงคนนี้ใจกว้างขวางมากกว่าคนรวยที่อาจจะมีเงินล้านบาทแต่ใส่เข้าไปพันบาทสำหรับผู้หญิงคนนี้นั้นเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้คือ 100% คำว่าใจกว้างขวางนั้นพระเจ้าไม่ได้ดูจำนวนพระเจ้าดูว่าเราให้กี่เปอร์เซ็นต์เราเหลือเท่าไหร่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เป็นคนที่ใจกว้างขวางถ้าจะให้ก็ให้อย่างกว้างขวางอย่าตระหนี่ทีเหนียวอย่าเป็นคนที่แบบให้พระเจ้าแบบของเหลือผมฟังนักเทศอเมริกันคนหนึ่งเขาเทศอย่างนี้นะครับฟังแล้วก็หัวเราะเขาบอกว่าในโบสถ์ของเขาเนี่ยเวลาผ่านถุงถวายเนี่ยมักจะมีแบงค์หนึ่งบาทกับแบงค์ห้าบาทเยอะมากเลยแต่ว่าแบงค์พันกับแบงค์ร้อยเนี่ยไปอยู่แถวปารีสกับลอนดอนกับบ่อนการพนันพูดง่ายๆในโบสถ์เนี่ยคนเอาเศษเงินมาให้พระเจ้าเอาบาทนึง5บาท10สตังค์20สตังค์มาให้พระเจ้าแต่พอเวลาไปเที่ยวปารีสไปเที่ยวลอนดอนไปเที่ยวเม็กซิโกไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ควักเงิน100เหรียญ200เหรียญจ่ายค่าอาหารไปคาสิโนไปเล่นการพนันนี่แบงค์100แบงค์พันปลิวละว่อนไปหมดเลยแต่พอในโบสถ์นี่มีแต่แบงค์บาท10สตังค์50สตังค์เต็มถุงไปหมดนี่เขาพูดโบสถ์เขานั้นไม่ได้โบสถ์หรอกเขาบอกว่าเห็นและอนาถใจที่คริสเตียนเป็นแบบนี้พอกับพระเจ้านี่ให้เศษเงินเศษทองมิหน้าถึงได้ยากจนมิหน้าถึงได้ป่วยมิหน้าถึงได้มีปัญหามากมายเพราะว่างกกับพระเจ้าไม่ใจกว้างขวางกับพระเจ้าที่จริงแล้วบาทแบงค์บาทเนี่ยคุณจะไปอยู่ที่อื่นแต่แบงค์ร้อยกับแบงค์พันเนี่ยน่าจะอยู่ในถุงถวายของพระเจ้าเราควรจะมีจิตใจกว้างขวางต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าเราเป็นคนประเภทนั้นพระเจ้าจะทรงอวยพรเรานะครับนั่นเป็นประการที่หนึ่งคือให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พระเจ้าด้วยใจกว้างขวางประการที่สองให้ยังไงครับข้อ7พูดต่อไปบอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ด้วยนึกเสียดายทุกคนพูดสิครับใจประการที่สองนอกจากให้ด้วยใจกว้างขวางแบบไม่อั้นกับพระเจ้าประการที่สองคือเราให้ด้วยความเต็มใจเราให้ด้วยความเต็มใจมาจากหัวใจของเราจริงๆพระเจ้าดูใจของเราว่าเราให้ด้วยความเต็มใจหรือเปล่าหรือเราให้แบบขืนใจเราให้แบบที่ว่าขอไปทีให้แบบว่าแหมมันเทศนานนักเนี่ยคุณหมอเทศต้องชั่วโมงนึงเอานะเดี๋ยวคุณหมอจะเสียน้ำลายเปล่าๆอาทิตย์นี้ปกติแล้วให้บาทหนึ่งอาทิตย์นี้ให้5บาทแล้วกันเป็น6บาทอุตส่าห์เสียน้ำลายไปต้องเยอะแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ให้ด้วยความจริงใจเราไม่ได้ให้ความเต็มใจเพราะเราเพียงแต่เกรงใจคนเราเพียงแต่รู้สึกว่าสงสารคุณหมอที่อุตส่าห์พูดต้องนานสงสารคุณหมอเสียน้ำลายไปต้องเยอะแล้วเราต้องให้แบบเต็มใจรักพระเจ้าจริงๆนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าหัวใจพระเจ้าพูดคำบอกว่าตามที่คิดหมายไว้ในใจหมายคำว่า จริงๆแล้วเงินเนี่ยมันไหลออกมาจากใจนะครับมันเริ่มที่ใจแล้วมันไหลออกมาที่มือของเราไหลออกมาจากสมุดเช็คของเราเพราะมันเริ่มจากหัวใจท่านไม่อยู่ดีๆควักออกมา100บาทหรอกครับถ้าใจของท่านไม่บอกท่านมันไม่มีหรอกคนอยู่ดีควักกระเป๋ามาแล้วไม่คิดอะไรก็นั่งหลับตาแล้วไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ล้วงไปในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ช่างมันแล้วก็ใส่ไม่มีหรอกครับไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกครับก่อนที่ท่านจะเปิดกระเป๋าของท่านเนี่ยท่านคิดแล้วเท่าไรคำนวณแล้วคำนวณเชื่อสิครับมันต้องมาจากใจ 100% ไอ้เงินที่ก่อนจะใส่ให้พระเจ้าเนี่ยมันต้องคิดอยู่แล้วมันมาจากใจและใจมันคืออะไรล่ะครับใจก็คือภาระใจเชื่อไหมครับมนุษย์ทุกคนมีภาระในใจทั้งนั้นทุกคนพูดสิครับภาระใจทุกคนมีเบอร์เดนมีภาระในใจถ้าภาระใจของท่านคือเด็กกำพร้าโอ้โหท่านทุ่มเทเต็มที่เลยถึงไหนถึงกันช่วยเลี้ยงเด็กกำพร้าจริงไหมครับถ้าภาระใจของท่านนั้นคือแฟนของท่านที่ท่านกำลังจีบอยู่และอยากให้เขามาแต่งงานกับท่านท่านเนี่ยบอกโอ้โหแม่ชมยงเมื่อไหร่จะเซย์เยสทันทีมาแต่งงานกับผมโอ้โหทุ่มเต็มที่จนกว่าเขาจะยอมบอกว่าแต่งงานด้วยเพราะใจของท่านอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นมันอยู่ที่ภาระใจถ้าภาระใจของท่านคือมีบ้านใหญ่ๆมีสระว่ายน้ำมีบ้านพักร้อนสัก5หลังมีเงินเก็บเยอะๆเพราะเวลาแก่ตัวแล้วจะได้สบายไปเที่ยวครูซไปนั่งเรือไปเที่ยวลาสเวกัสรับรองเงินของท่านนะครับมันจะอยู่ที่นั่นหมดเลยมันจะไปอยู่ที่ลาสเวกัสไปเสียเงินการพนันที่นั่นมันจะไปอยู่ที่บ้านของท่านเงินเนี่ยมันไปตามภาระใจของท่านภาระใจที่ถูกที่สุดก็คือเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยากเห็นคนมารอดให้มากที่สุดที่จะมากได้อยากจะเห็นคนเติบโตให้มากที่สุดอยากเห็นเด็กเล็กๆมารู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดอยากเห็นเด็กเติบโตในทางของพระเจ้าอยากเห็นคนถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วอยากเห็นคนนั้นได้มาแสวงหาพระเจ้ารักพระเจ้าอยากเห็นคริสตจักรของพระเจ้าเติบโตอยากเห็นสิ่งดีๆที่อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งในโลกนี้ถ้าหัวใจของท่านนั้นอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้ารับรองเงินของท่านจะไปอยู่ที่นั่นจริงไหมครับเพราะว่าใจของท่านอยู่ที่ไหนเงินก็อยู่ที่นั่นผมอยากจะหนุนใจให้ท่านมีภาระใจกับสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนไม่ได้ผิดเลยที่มีบ้านใหญ่ไม่ได้ผิดหรอกที่ท่านไปเที่ยววีเคชั่นหรือพักร้อนแล้วไปนั่งเรือไม่ได้ผิดหรอกสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพักผ่อนเราก็อาจจะต้องมีบ้านอยู่เรามีรถดีๆใช้มันไม่ผิดแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาทำให้ใจของท่านมันภวะพวนกับเรื่องเหล่านี้เรื่องทรัพย์สมบัติเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาใจของท่านนั้นควรจะอยู่ที่อาณาจักรของพระเจ้าและให้ด้วยภาระใจของท่านจริงๆอาเมนไหมครับสำหรับผมกับอาจารย์ดานั้นภาระใจของเราอยู่ที่คริสตจักรเราอยากเห็นคริสตจักรเติบโตเราอยากเห็นคนไทยมากมายมารู้จักพระเจ้าเราอยากเห็นคนได้รับการปลดปล่อยผีร้ายวิญญาณชั่วออกจากชีวิตของคนไทยเราอยากเห็นประเทศไทยมารู้จักพระเจ้ามากที่สุดที่จะมากได้เราก็ทุ่มเทเวลาแรงงานเงินทองที่จะบินไปประเทศไทยนะครับผมบินไปประเทศไทยปีละ 3-4 หนทุกครั้งที่บินไปนั้นก็ขาดรายได้พูดง่ายๆก็คือให้นั่นเองเพราะว่าผมไม่ได้รับรายได้เพราะผมเป็นคนที่ทำงานส่วนตัวไม่มีเงินเดือนมาจากบริษัททุกครั้งที่ไม่อยู่เมืองก็คือไม่ได้รับรายได้ก็คือถวายเงินนั้นน่ะให้กับพระเจ้าแล้วไปถึงก็ไปใช้เวลาใช้แรงที่จะอยากให้คนมารู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะอะไรเพราะหัวใจนั้นอยู่ที่อาณาจักรและนั่นเองเป็นเหตุผลที่เรารักไฟของพระเจ้าเพราะจริงๆแล้วผมบอกให้นะครับโดยเนื้อหนังของมนุษย์นั่นน่ะมนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวภาระใจของมนุษย์แม้ว่าเราอาจจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนั้นแต่จริงๆภาระใจของเราอาจจะอยู่ที่โทรทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์ภาระใจของเราอาจจะอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ของเราหรืออยู่ที่อย่างอื่นจนกระทั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะเรามาล้างเรามาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราแล้วเริ่มเปลี่ยนภาระใจของเราให้เป็นภาระใจแบบพระเยซูคือพระเยซูบอกว่าอาหารของเรานั้นก็คือทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและทำให้สำเร็จที่จริงคริสเตียนทุกคนควรจะมาถึงจุดนั้นให้ได้ว่าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับภาระใจแล้วเมื่อนั้นล่ะเงินของเราก็จะอยู่ที่นั่นอยู่ที่งานของพระเจ้าแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ว่าเมื่อท่านให้เดี๋ยวเราจะเทศนาต่อในคราวหน้าว่าเมื่อท่านให้แบบนี้นะครับให้ด้วยภาระใจที่ถูกต้องนั้นพระเจ้าจะทำอย่างไรคราวหน้าผมจะพูดถึงพระพรแห่งการให้แบบนี้นะครับวันนี้ขอพูดถึงหัวใจก่อนว่า เราให้ด้วยใจกว้างขวางประการที่สองเราให้โดยความเต็มใจและมาจากภาระใจในหัวใจของเราจริงๆนอกจากนั้นเราให้ไม่ใช่เพราะว่าเราถูกบังคับพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่ด้วยนึกเสียดายและไม่ใช่ด้วยการฝืนใจไม่ความว่าถ้าเราจะให้ทั้งทีเราก็ต้องให้แบบเต็มใจจริงๆไม่ใช่ว่ามีคนมาบังคับเราที่จริงผมขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าเนี่ยไม่เคยบังคับใครหน้าไหนทั้งนั้นพระเจ้าไม่เคยบังคับให้ใครมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยบังคับให้ท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่เคยบังคับท่านให้ท่านรักภรรยาพระเจ้าอยากให้ท่านรักด้วยหัวใจของท่านเองพระเจ้าไม่เคยบังคับท่านให้รักคริสตจักรต้องรักนะถ้าไม่รักนี่จะเอามือบีบที่คอแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าเขย่าตาลดออกมายังตาลดออกมายังให้ตามลดออกมาให้ได้เลยเมื่อนั้นน่ะจะได้รักพระเจ้าไม่เคยทำอย่างนั้นกับเราพระเจ้าให้เรารักด้วยความจริงใจอเมนไหมครับถ้าเราจะให้พระเจ้าทั้งทีก็ให้แบบไม่ต้องมีใครมาบังคับเราเราให้ด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราอยากได้ชื่อเสียงในคริสตจักรไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินนะมาเล่นเกมมาเล่นการเมืองในคริสตจักรอาจารย์ผมมารวยผมให้ต้องล้านบาทถ้าอาจารย์ไม่ตามใจผมนะผมออกจากโบสถ์นะครับถ้าท่านเอาเงินมาขู่ในคริสตจักรท่านไม่ได้ให้ความด้วยความเต็มใจแสดงว่าฉันใช้เงินนั้นมามีอิทธิพลที่จะบีบบังคับผู้นำให้ทำบางอย่างกับท่านถ้าจะให้ก็ให้อย่างไม่มีข้อแม้กับพระเจ้าให้แบบพระเจ้าจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่พอให้ไปบอกนี่ผมให้ล้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำตามใจผมผมขอเอาเรื่องคุณถ้าจะให้ก็ให้แบบไม่มีข้อแม้พระเจ้าจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเล่นการเมืองในคริสตจักรไม่ใช่ให้เพื่อหวังตำแหน่งเพื่อหวังชื่อเสียงหวังเกียรติยศอเมนไหมครับให้ด้วยความจริงใจผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าจะให้พระเจ้าก็ให้แบบนั้นให้แบบจริงใจเลยไม่มีการบอกว่าถ้าคริสตจักรทำงี้ให้ฉันฉันที่จะให้จำนวนนี้มาจากใจจริงๆอย่างสุดหัวใจพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ7บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี cheerful giver ให้ด้วยใจยินดีเวลาเรานมัสการพระเจ้าเราตบมือเรายกมือเรารู้สึกโหยยินดีที่ได้พบพระเจ้าเมื่อเราถูกไฟพระเจ้าแตะเราหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเราสนุกกับการทรงสถิตของพระเจ้าแต่พอถุงถวายผ่านหน้าเราหน้าเงยหงิกเหมือนโดนพึ่งต่อยมาแล้ว10วันถุงถวายมาอีกแล้วเงินอีกแล้วทำไมเราเป็นอย่างนั้นล่ะครับเมื่อเราถูกพระเจ้าแตะเราหัวเราะเมื่อเรารอนมัสการพระเจ้าเราชื่นชมยินดีแต่พอจะถวายเงินทำไมเราไม่ชื่นชมยินดีเหมือนกันล่ะจริงไหมครับทำไมเราชื่นชมยินดีพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักคนที่ให้ใจด้วยใจชื่นชมยินดีที่จริงแล้วพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนนะครับแต่พระเจ้ารักพิเศษพระเจ้ารักพิเศษกับคนที่ให้ด้วยใจชื่นชมยินดีเมื่อพระเจ้ารักพิเศษก็คือพระเจ้าให้การโปรดปรานเป็นพิเศษให้การปกป้องเป็นพิเศษให้พระคุณเป็นพิเศษให้การเลี้ยงดูเป็นพิเศษให้สติปัญญาเป็นพิเศษพระเจ้าจะทำงานพิเศษกับคนที่ให้ด้วยใจชื่นชมยินดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารักพระเจ้าเมื่อเรารักอะไรเนี่ยเราก็จะให้ด้วยความชื่นชมยินดีจริงไหมครับเราจะไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าเรารักเขาเราถึงให้แก่เขาเหมือนกับถ้าเรารักพระเจ้ามากๆแล้วก็ให้แบบชื่นชมยินดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเรารักพระเจ้าหัวใจของผมนะจริงๆเลยในฐานะเป็นสบเนี่ยผมจะมีความสุขมากเลยที่เวลาเห็นสมาชิกรักพระเจ้ามากๆที่จริงแล้วผมไม่สนใจหรอกคนมาชอบผมหรือเปล่ามารักผมหรือเปล่าผมไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้ใจผมนี่จริงๆเลยนะเวลาเห็นคนรักพระเจ้ามากๆเนี่ยผมชื่นใจจริงๆเลยเวลาเห็นคนมาโบสถ์ทุกอาทิตย์รักพระเจ้ารับใช้นมัสการพระเจ้าเต็มที่เกรงกลัวพระเจ้าเห็นคุณค่าของพระเจ้าโอ้โหใจผมนี่แบบมันชื่นใจมากๆเลยเพราะผมอยากเห็นคนรักพระเจ้ามากๆและคนที่รักพระเจ้ามากก็มักจะให้พระเจ้าด้วยเพราะหัวใจนั้นไปพร้อมกับเงินจริงไหมครับทำไมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะพระเจ้าทรงให้พระเจ้ารักเรามากเลยจนกระทั่งให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา และสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือพระบุตรของพระเจ้านึกดูสิครับพระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์องค์เดียวที่มีให้มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อเราทั้งหลายจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะต้องไม่ต้องอยู่ในความบาปอยู่ในโซ่ตรวนของมารอยู่ในคำสาปแช่งไม่ต้องอยู่ในนรกบึงไฟพระเจ้าส่งพระบุตรลงมาตายให้กับเราเพราะว่าพระองค์รักเรามากๆหลังๆนี้ผมอยู่ในไฟของพระเจ้านานขึ้นเริ่มเข้าใจความรักของพระเจ้ามากขึ้นเพราะไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญเนื้อหนังตัวเองออกไปเยอะแล้วเลยเข้าใจว่าทำไมพระเจ้ารักคนบางทีนะแค่นั่งอธิษฐานคิดถึงคนบางคนนี่ก็น้ำตาไหลแล้วรู้สึกซึ้งในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขาพระเจ้าถึงให้ไงครับเพราะพระเจ้ารักเรารักใครเราก็ให้จริงไหมครับแล้วเราไม่ได้ให้แบบขอไปทีบนว่าแต่ให้ด้วยความชื่นชมยินดีผมอธิษฐานขอให้คนไทยที่เป็นคริสเตียนมากมายนั้นและคนลาวด้วยรักพระเจ้ามากๆและยินดีที่จะให้แก่พระเจ้าให้ชีวิตให้เงินให้ทองให้กำลังแก่พระเจ้าแต่อยากจะหนุนใจนะครับว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่เคยเอาจากเราฟรีๆเมื่อเรากล้าตัดสินใจให้แก่พระเจ้าพระเจ้าใช้คำเปรียบเทียบว่าเมื่อเราวานสิ่งใดแล้วมันจะหยุดแค่นั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าวานสิ่งใดแล้วก็เดินกลับบ้านพระคัมภีร์บอกว่าวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเมื่อเราวานมากเราก็จะเก็บเกี่ยวมากพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้เมล็ดแก่ผู้ที่วานพระเจ้าจะใส่เมล็ดกลับมาที่มือของเราแล้วเราจะหวานได้มากขึ้นในอนาคตถ้าเรายิ่งหวานมากเมล็ดก็จะกลับมามากเราก็จะให้มากขึ้นอีกผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องทุกคนตัดสินใจว่ามีใจแบบนี้มีหัวใจ3ประเภทหัวใจประเภทที่1คือเป็นเหมือนกับหินเป็นเหมือนกับอิฐหินแข็งพระเจ้าต้องเอาค้อนมาทุบให้ยอมให้ได้ผมเจอคริสเตียนหลายคนที่หัวใจแข็งกระด้างบางทีพระเจ้าต้องเอายอมให้ค้อนมาทุบเพื่อให้เขาอ่อนนิ่มลงแล้วยอมมาสยบต่อพระเจ้าถ้าไม่ฉะนั้นไม่ยอมให้ค้อนทุบนะครับเขาก็จะนั่งเตะท่ากับพระเจ้าพระเจ้าฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจหัวใจแข็งกระด้างในที่สุดพระเจ้าก็ต้องยอมให้เหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อนั้นเรารีบวิ่งมาน้ำตาไหลขอพระเจ้าช่วยเริ่มใจอ่อนลงผมไม่อยากให้พี่น้องต้องถึงจุดนั้นเพราะใจแข็งกระด้างมากๆแล้วพระเจ้าต้องเอาค้อนมาทุบเขาให้ใจเขาต้องอ่อนลงคนประเภทที่สองคือหัวใจเหมือนกับเป็นฟองน้ำพระเจ้าต้องบีบให้น้ำมันออกมาให้ได้เราอยากจะมีหัวใจเป็นเหมือนกับแม่น้ำที่น้ำของพระเจ้าไหลลงมาแล้วมันก็ไหลออกไปง่ายๆไหลเข้ามาเหมือนกับลำธารที่ไหลเข้ามาแล้วไหลออกไปหัวใจเรานั้นยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปให้แก่คนอื่นพระเจ้าให้ความรู้พระคัมภีร์แก่เราในคริสตจักรนี้เราก็ไหลออกไปแจกให้กับคนไทยทั่วประเทศไทยเราให้เขายิ่งเรายิ่งให้มันก็ยิ่งไหลเข้ามาเรามีเงินไหลออกไปไปช่วยคนอื่นพระเจ้าก็ให้เงินกลับเข้ามาไปช่วยคนอื่นมากขึ้นนั่นคือหลักการของพระเจ้าคืออยากให้เรามีหัวใจแบบนั้นและข้อ8พูดต่อไปแล้วผมจะจบแล้วนะครับและต่อคราวหน้าบอกว่าและพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้ามีอิทธิฤทธิ์พระเจ้ามีฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติและทรงสามารถประทานพระคุณอันอุดมไม่ใช่พระคุณนิดๆไม่ใช่พระคุณแบบมันเกือบจะหมดอยู่แล้วพระคุณอันอุดมมันมากมายอุดมมากมายทุกอย่างทุกคนพูดสิครับทุกอย่างไม่ใช่แค่บางอย่างไม่ใช่แค่ somethingBut all things, all grace, ทุกอย่างพระคุณอุดมมีพระคุณหลายประเภทคำว่าพระคุณแปลว่าอะไรพระคุณแปลว่าพระพรการช่วยเหลือการปกป้องฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติที่มาช่วยเราให้สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำและเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นได้ทุกคนพูดสิครับเหนือธรรมชาติฤทธิ์เดชการปกป้องการดูแลสติปัญญาพระเจ้าบอกว่ามีพระคุณหลายประเภทแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราให้แบบนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้พระเจ้าจะประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างไม่ใช่พระคุณอย่างเดียวผ ผมยกตัวอย่างพระเจ้ามีพระคุณแก่ผมเรื่องหนึ่งคือผมมีภรรยาที่ดีนี่เป็นพระคุณแบบหนึ่งไม่ใช่ทุกคนพบภรรยาที่ดีบางคนอาจจะแต่งงานมีสามีแต่สามีสร้างความปวดหัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีพระคุณเรื่องนั้นแต่ถ้าท่านมีพระคุณเรื่องสามีภรรยาพระเจ้าจะให้สามีกับภรรยาที่ดีพระเจ้ามีพระคุณเรื่องลูกลูกออกมาดีพระเจ้ามีพระคุณเรื่องการงานแต่อะไรก็สำเร็จเงินทองไหลมาเทมาพระคุณให้กับท่านเรื่องสุขภาพคนอื่นก็ป่วยกันทั่วโลกเราไม่ป่วยคนอื่นก็ต้องไปผ่าตัดเราไม่ต้องไปผ่าตัดพระคุณเรื่องการปกป้องน้ำท่วมไหลเข้าบ้านคนอื่นน้ำไม่ไหลเข้าบ้านเราพระคุณที่อยู่ดีๆขึ้นเครื่องบินเขาเชิญไปนั่งที่เฟิร์สคลาสทั้งที่เราจ่ายแค่ชั้นธรรมดาพระคุณเรื่องเจ้านายรักเราอยากขึ้นเงินเดือนทุก3เดือนมีพระคุณหลายประเภทพระเจ้าบอกพระคุณทุกอย่างแล้วทุกคนพูดอีกครั้งหนึ่งครับทุกอย่างอย่างอุดมเพื่อเราจะได้มั่งคั่งในชีวิตนี้คนที่ให้แก่งานของพระเจ้าและคนยากจนอย่างใจกว้างขวางและด้วยใจชื่นชมยินดีและด้วยใจที่ถูกต้องนั้นพระเจ้าจากสวรรค์จะประทานพระคุณสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนคนนั้นอย่างอัศจรรย์ทำไมคริสเตียนถึงไม่เหมือนกันในคริสตจักรเพราะว่าใจของคนไม่เหมือนกันท่านบอกโอ้โหทำไมพระเจ้าอวยพรคนนั้นมากแล้วทำไมไม่อวยพรผมบ้างล่ะทำไมผมมันไม่เห็นอะไรเลยผมบอกให้นะครับอย่าไปโทษพระเจ้าเลยมันอยู่ที่ใจเราใจเราไม่ถึงใจเราไม่รักพระเจ้าถึงใจเราไม่กล้าให้ใจเราไม่กล้ากลับใจใจเราไม่กล้าเชื่อฟังพระเจ้ามันอยู่ที่หัวใจหมดเลยพระเจ้าให้ตามหัวใจเราจริงๆนะครับถ้าหัวใจเราไปเต็มที่ยอมหมดทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องทองการดำเนินชีวิตทุกอย่างนะครับโอ้โหครั้งนี้พระเจ้าจะให้พระคุณมากมายเข้ามาในชีวิตของเรามันอยู่ที่หัวใจจริงๆท่านตรวจหัวใจท่านบ้างหรือเปล่าว่าท่านยอมพระเจ้าสุดหัวใจแค่ไหนถ้าท่านยอมนะครับพระเจ้าก็เต็มที่เหมือนกันแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเต็มที่กับพระเจ้าพระเจ้าก็เต็มที่กับข้าพเจ้าพระคุณอันอุดมทุกอย่างอาเมนผมขอหยุดแค่นี้และต่ออาทิตย์หน้าว่าเมื่อท่านให้แก่พระเจ้าแบบนี้หว่านเมล็ดพืชด้วยหัวใจที่ถูกต้องนั้นอะไรจะเกิดคราวหน้านี่พูดถึงผลหมดเลยผลที่จะเกิดขึ้นกับท่านกับผู้ที่มีหัวใจกว้างขวางและให้แก่งานของพระเจ้าผลที่จะเกิดอะไรขึ้นอย่าขาดคริสตจักรนะครับอาทิตย์หน้าเราจะพูดถึงผลของการให้วันนี้ผมพูดนิดหน่อยว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณและการมั่งมีนั้นจะมาจากพระเจ้าแน่นอนการมั่งมีนั้นมาได้หลายแบบเช่นอาจจะมาเพราะพ่อรวยอาจจะมาเพราะว่าทำงานหนักอาจจะมาได้เพราะว่าพอดีไปรู้จักมีเส้นสายคนเอาเงินมาให้เราอย่างอัศจรรย์แต่เงินที่มาเหล่านั้นที่มาแบบมนุษย์นั้นมันหมดได้วันหนึ่งมันเหลือศูนย์ได้แต่ความมั่งมีที่มาจากพระเจ้านั้นจะมีความสุขด้วยและจะอยู่ไปตลอดไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนปวดหัวเข้าคุกโดนฟ้องร้องเพราะว่าเงินนั้นมาแบบเป็นเงินร้อนเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นเงินที่พระเจ้าให้เราเป็นเงินบริสุทธิ์นั้นมันจะอยู่ไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะให้ได้เรื่อยๆเป็นความมั่งคั่งที่มาจากพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับมั่งคั่งจากพระเจ้าอาเมนไหมครับผมไม่ได้สอนพวกเราให้ขี้เกียจนะครับผมไม่ได้สอนให้พวกเราไม่ทำงานแล้วก็นั่งรอให้พระเจ้าให้เงินนะครับทุกคนยังต้องทำงานทุกคนยังต้องเรียนหนังสือออกไปทำมาหากินแต่พระเจ้าจะสามารถในงานของเราที่เราทำไปน้ำมือของเรานั้นพระเจ้าอวยพรเราได้อาเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการมั่งคั่งการให้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ได้เปิดใจเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและมีประสบการณ์ถึงพระสัญญาของพระองค์อย่างแท้จริงว่าพระองค์ไม่เคยมุสาพระองค์เป็นพระเจ้าสัตย์จริงที่พระองค์สัญญาว่าเมื่อเราหว่านสิ่งใดเราหว่านมากเราจะเก็บเกี่ยวมากและถ้าเราหว่านด้วยใจยินดีไม่ฝืนใจด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากหัวใจของเราอย่างใจกว้างขวางนั้นเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลูกขออธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่เป็นคนไทยคนลาวนั้นว่าทุกคริสตจักรนั้นจะมีหัวใจกว้างขวางเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือเด็กกำพร้าเห็นแก่พันธกิจของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกไม่มีคริสเตียนคนไหนที่เห็นแก่เงินแก่ทองเป็นคริสเตียนที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางจริงๆขอพระเจ้าเมตตาด้วยคำสอนนี้ไปเกิดผลในใจของผู้ที่ฟังทุกท่านในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับใครบอกว่าจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติบ้างอาเมนนะครับท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่พระองค์พูดท่านเชื่อไหมครับอาเมนนะครับท่านมีประสบการณ์บ้างว่าตั้งแต่ให้พระเจ้ามานั้นพระเจ้าไม่เคยที่พระเจ้าเอามากกว่าเราเราให้แก่พระเจ้าท่านมีประสบการณ์กันบ้างอาเมนเริ่มขยายใจสิครับให้เรากล้าให้มากขึ้นนะครับเราควรจะเป็นผู้ที่ให้อยู่เสมอไม่ควรจะเป็นผู้ที่ไปนั่งขอคนนั่งคิดแต่ว่าใครจะมาให้อะไรเราเราควรที่จะสมมติเราไปกลุ่มสามัคคีธรรมนะครับอย่าไปแล้วคิดว่าโอ้ยจะไปกินอะไรดีเขาทำอาหารอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปมีอาหารอร่อยไม่พอขนกลับบ้านด้วยฉันจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวไปอีก3วันอย่าคิดอย่างนั้นสิครับคิดงี้เดี๋ยวไปที่กลุ่มสามัคคีธรรมฉันจะซื้อผลไม้ไปให้เขากินจริงไหมไปบ้านเขาเอาอาหารไปให้เขาด้วยไม่ใช่ไปถึงมีถุงไหมขอขนกลับบ้านหน่อยถ้าเราคิดแบบนี้นะครับเราจะไม่มีวันรวยเลยในชีวิตนี้เพราะเราไปแบบรับลูกเดียวเราไม่ยอมให้อะไรเลยที่ผมพูดตรงๆนะครับอย่าโกรธผมเราต้องหัดเป็นผู้ให้บ้างถ้าเราไม่มีเงินก็ซื้อน้ำไปขวดหนึ่งก็ยังดีไปให้อะไรเขาหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไปถึงก็มองจะมีอะไรบ้างบนโต๊ะแหมนั้นอร่อยอันนั้นใส่กล่องเลยนะโอ้โหน้ำเดี๋ยวน้ำกินไม่หมดขวดใช่ไหมขอกลับบ้านด้วยโอ้โหถ้าอย่างนี้นะครับรับรองไม่ไปไหนหรอกครับชีวิตมันต้องเป็นผู้ให้อาเมนไหมครับอย่าโกรธนะครับที่ผมพูดอย่างนี้นี่พูดเรื่องจริงเพราะถ้าไม่มีใครเตือนท่านอาจจะไม่รู้ตัวทำไปแบบไม่รู้ตัวว่าเราเป็นคนที่อยู่เพื่อที่จะรับลูกเดียวนะครับใครอยากมีเบอร์เดนมีหัวใจที่เห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าบ้างมีผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถให้ภาระใจเราแก่อาณาจักรพระเจ้าได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็เปลี่ยนใจท่านไม่ได้ผมพูดตรงๆผมเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาผมเปลี่ยนใจท่านไม่ได้หรอกผมมีอย่างเดียวได้คือสำแดงชีวิตเป็นตัวอย่างจะมีผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปในหัวใจท่านล้วงเข้าไปข้างในไปผ่าตัดข้างในลึกๆให้อยากมีภาระใจเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแล้วถ้าท่านมีถึงภาระใจแบบนั้นได้นะครับชีวิตของท่านจะมีแต่พระพรมากมายเพราะท่านอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าวันนี้ผมขอพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะต้องท่านให้ท่านเริ่มมีภาระใจใหม่สมมุติว่าท่านเป็นดาราหนังพอท่านไปเล่นหนังท่านก็คิดในใจว่าจะทำยังไงให้ดาราหนังมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดท่านไปเล่นหนังท่านบอกว่าทำยังไงนะถ้าท่านจะเป็นดาราหนังทั้งทีก็เป็นดาราหนังให้คนเป็นดารามาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้ผมเป็นหมอผมก็อยากจะให้คนไข้มาเชื่อพระเจ้ามากที่สุดที่จะมากได้อาเมนไหมครับเราไปอยู่ที่ไหนเราก็มีภาระใจอยากเห็นคนได้รับความรอดให้มากที่สุดที่จะมากได้นั่นแหละภาระใจที่พระเจ้าให้กับเราเราก็จะใช้เงินใช้ทองเลี้ยงเขาเชิญเขามากินข้าวทุกอย่างที่เราจะลงทุนลงแรงเอาเงินเนี่ยไปนำคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดอย่างผมเป็นคนไทยผมก็ใช้เงินของผมนำคนไทยมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะผมเป็นคนไทยถ้าผมเป็นเม็กซิกันผมก็คงพยายามไปเอาคนเม็กซิกันมาเชื่อพระเจ้ามากที่สุดเพราะว่าผมสามารถพูดภาษาเม็กซิกันได้แต่ผมพูดไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้ผมก็ทำได้เท่าที่ผมทำได้อเมนไหมครับถ้าเราตัดผมไปเป็นช่างตัดผมก็ตัดไปก็บอกพระเจ้ารักคุณแล้วก็ตัดไปก็เอามือแตะเขาก็วางมือเขาบอกขอผีร้ายวิญญาณชั่วมันจงออกไปมาเชื่อพระเจ้าให้เร็วที่สุดถ้าเราเป็นคนทำกับข้าวนะครับพอเอาข้าวไปแจกเขาก็มองตาเขาแล้วอธิษฐานในใจมาเชื่อพระเจ้าเราอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้อาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้ามีภาระใจให้แก่อาณาจักรของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่านนะครับอาเมนไหมครับท่านอยากให้ภรรยาท่านมารู้จักพระเจ้าท่านอยากให้สามีท่านมารู้จักพระเจ้า ให้ลูกของท่านมารู้จักพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้ามากที่สุดที่จะมาได้นะครับสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านข่มขู่ภรรยาแกล้งภรรยาท่านกำลังทำร้ายงานของพระเจ้าเพราะทำให้ภรรยาของท่านนั้นเริ่มไม่อยากมาโบสถ์เพราะเห็นว่าสามีคริสเตียนนั้นช่วยไม่เอาไหนแต่ถ้าท่านเป็นสามีที่ดีรักพระเจ้าภรรยาของท่านเห็นเขาก็อยากจะมาหาพระเจ้าลูกของท่านเห็นเขาก็อยากมาหาพระเจ้าผมไม่อยากให้เห็นลูกเมียของท่านไปตกนรกบึงไฟเพราะว่าการกระทำของท่านท่านต้องมีภาระใจจริงๆขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ใส่ภาระใจของท่านเห็นแก่หัวใจของคนตาดำๆทั้งหลายรอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นลูกภรรยาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่ทำงานอยากให้เขามารู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนใจท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ท่านมีความคิดแบบพระเจ้าจริงๆไม่ใช่อยู่วันๆนึงเพื่อตัวเองแล้วก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างใครก็จะไปตกนรกก็เรื่องหัวมันไม่เกี่ยวกับท่านถ้าท่านอยู่อย่างนั้นนะครับแสดงผมยังสงสัยว่าท่านรู้จักพระเยซูหรือเปล่าผมสงสัยจริงๆนะคนที่อยู่อย่างนั้นอ่ะไอ้รอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีหัวใจให้พระเจ้าเลยคืออยู่เพื่อตัวเองตลอดถ้าท่านรู้จักพระเจ้าท่านจะมีหัวใจเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับบางทีผมอยากจะถามนะครับให้ท่านถามใจของตัวเองว่าท่านรอดจริงๆหรือเปล่าท่านรู้จักพระเยซูจริงๆหรือเปล่าเพราะอาการของคนที่รู้จักพระเยซูและรอดจริงๆคือคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและมีภาระใจแก่อาณาจักรของพระเจ้าบางทีผมเป็นห่วงคนที่บอกว่าเป็นคริสเตียนแต่ผมเห็นพฤติการการกระทำของเขานั้นผมรู้สึกว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูผมห่วงกลัวเขาไปตกนรกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยง่ายมากกว่าที่จะไปบอกเรื่องพระเยซูและให้มารู้จักพระเจ้าเพราะเขารู้ตัวว่าเขาตกนรกอยู่แล้วเอาเขามารู้จักพระเจ้าแต่คนที่ผมห่วงมากๆคือคนที่รู้ตัวว่าคิดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่จริงๆแล้วไม่รู้จักพระเจ้าและนึกว่าตัวเองไปสวรรค์แต่ไม่ได้ไปสวรรค์โอ้โหแบบมันน่ากลัวมากเลยเพราะคิดว่าไปแต่จริงๆไม่ได้ไปก็เลยหลอกตัวเองไปจนวันตายแต่ไม่ได้ไปเพราะจริงๆแล้วเขาไม่รู้จักพระเยซูเขาไม่ได้มีภาระใจให้พระเยซูนี่ผมพูดจากหัวใจจริงๆนะเป็นห่วงคนหลายคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ชีวิตเนี่ยดำเนินชีวิตแบบเหมือนกับไม่มีพระเจ้าเลยอะผมก็สงสัยว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่าพระเยซูถึงบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้า Not everybody who call me Lord Lord will enter the kingdom of heaven but those who do the will of my fatherแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะไปเข้าอาณาจักรสวรรค์แต่คนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเท่านั้นน้ำพระทัยพระบิดาคืออะไรล่ะครับนำคนมาเชื่ออยู่เพื่ออาณาจักรสร้างคริสตจักรอยู่เพื่อพี่น้องรักพี่น้องอยู่แบบเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับผมรู้นะผมพูดแรงแต่ถ้าผมไม่พูดคนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจให้เขากลับใจผมเป็นห่วงพูดด้วยความเป็นห่วงอาเมนไหมครับอยากถามว่าท่านรอดจริงไหมในใครมั่นใจว่าตัวเองรอดจริงไปสวรรค์แน่ๆยกมือขึ้นรอดจริงๆอยู่เพื่ออาณาจักรจริงๆรอดจริงๆยกมือขึ้นมั่นใจถ้าตายเนี่ยไปสวรรค์แน่ๆรอดจริงๆโอเคขอบคุณพระเจ้ามองว่าท่านรอดจริงๆไม่ใช่หลอกตัวเองถ้าท่านไม่รู้ยังไม่แน่ใจวันนี้ว่ารอดจริงไหมเอางี้ดีไหมรอดซะเลยรอดซะเลยอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกอยากรอดจริงๆลูกขอพระเยซูเป็นจอมเจ้านายจริง
ๆเป็นจอมเจ้านายจริง
ๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะเรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้า
ลูกจะเรียกว่าพระองค์เจ้าข้า
พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
พระองค์เป็นผู้ช่วย
และเป็นจอมเจ้านาย
และเป็นจอมเจ้านาย
และไม่ใช่แค่นั้น
แ
ต่ลูกจะเชื่อฟัง
ลูกจะเชื่อฟัง
และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระบิดา
และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระบิดา
อยู่เพื่อพระองค์อ
ยู่เพื่อพระองค์
กลับใจจากความบาป
กลับใจจากความบาป
เกรงกลัวพระเจ้า
เกรงกลัวพระเจ้า
ไม่ใช่แค่ไปโบสถ์เพื่อสังคม
ไม่ใช่ไปโบสถ์เพื่อสังคม
ไม่ใช่เพื่อไปกินอาหาร
ไม่ใช่เพื่อไปกินอาหาร
ไปพบปะคน
ไปพบปะคน
แต่ลูกไปโบสถ
์
เพราะลูกรักคริสตจักรของพระองค์
รัก
คนของพระองค์
รักคนของพระองค์
และอยากมีส่วนในการสร้างคริสตจักร
และมีส่วนในการสร้าง
ถวายให้แก่พระองค์
ถวายให้กับพระองค์
ลูกอยากจะถวายตัว
ลูกอยากถวายต
ั
ว
ถวายความคิด
ถวายความคิด
แรงงาน
แรงงาน
เงินทอง
เงินทอง
ความสามารถ
ความสามารถ
ให้แด่พระองค
์ให้แด่พระองค์
ลูกอยากอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า
อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า
ในนามพระเยซูเจ้า
ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า
เอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าผมหวังว่าได้พบทุกคนในสวรรค์นะครับไม่มีใครเลยที่จะไม่ได้ไปสวรรค์ในห้องนี้หรือที่ฟังคำสอนอยู่นี้อาเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านรู้สึกว่าภาระใจของท่านเพื่ออาณาจักรของพระเจ้ายังไม่พอผมอยากจะอธิษฐานให้ท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตของท่านให้ท่านมีภาระใจในงานของพระเจ้ามากขึ้นนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระวิญญาณแตะคนของพระองค์เจ้าใส่ภาระใจใหม่เข้าไปหัวใจของเขาจะเปลี่ยนไปโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆอยู่เพื่อคนของพระเจ้าอยู่เพื่อวิญญาณของคนที่ยังไม่ได้ไปสวรรค์ให้เขาใช้เงินทองเวลาทุกอย่างนั้นแบบที่พระเยซูทรงตรัสว่าอาหารของเรานั้นคือทำงานของพระบิดาให้สำเร็จขอให้เราคิดเหมือนพระเยซูอาหารของเราคือทำงานของพระเยซูของพระบิดาให้สำเร็จขอพระเจ้าเมตตาประทานหัวใจใหม่ภาระใจใหม่ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าใครรู้สึกว่ามีภาระใจอยากมีภาระใจมากขึ้นผมจะอธิษฐานเผื่อท่าน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com
I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song